Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η εργοθεραπεία, πότε και γιατί πρέπει να γίνεται. Και μαζί μας είναι η κυρία Εύη Κατσαρού, εργοθεραπεύτρια και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Καλώς ήρθατε, κυρία Κατσαρού.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Κυρία Κατσαρού, θα ήθελα να μας πείτε τι είναι εργοθεραπεία.
Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη θεραπευτική χρήση δραστηριοτήτων, τις οποίες εκτελεί ένα άτομο και στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής του σε ρόλους, συνήθειες και ρουτίνες στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία και γενικά στην καθημερινή του ζωή. Η εργοθεραπεία δηλαδή είναι η θεραπεία μιας διαταραχής μέσω του σωματικού έργου. Οι εργοθεραπευτές παρεμβαίνουν στην αυτοεξυπηρέτηση, στην εργασία, στην εκπαίδευση και σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου.
Ποια είναι τα σημάδια εκείνα που θα πρέπει να οδηγήσουν ένα γονιό ή κάποιον εκπαιδευτικό να συστήσει στους γονείς τα παιδιά τους να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εργοθεραπείας?
Συνήθως οι λόγοι που οι γονείς απευθύνονται στον εργοθεραπευτή είναι η διάσπαση προσοχής, η υπερκινητικότητα, η δυσκολία στην καθημερινή οργάνωση, η κινητική αδεξιότητα, όταν για παράδειγμα σκοντάφτει και πέφτει συχνά το παιδί, οι δυσκολίες στην παιδική χαρά, στη συμμετοχή προσχολικών και σχολικών δραστηριοτήτων, όπως η ζωγραφική, το κόψιμο με ψαλίδι, τα δυσανάγνωστα γράμματα, η λαβή του μολυβιού και πολλά πολλά άλλα. Γενικά οι τομείς που ασχολείται ένας εργοθεραπευτής είναι η αδρή κινητικότητα, η λεπτή κινητικότητα και ένα μέρος των γνωστικών λειτουργιών, όπως η συγκέντρωση προσοχής, η μνήμη και η οργάνωση.
Υπάρχει κάποια λεγόμενη σωστή ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί εργοθεραπεία και αντιστοίχως κάποια ηλικία πέρα της οποίας δεν θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα?
Γενικά υπάρχει ο κανόνας ότι όσο πιο μικρό ξεκινήσει ένα παιδί, τόσο πιο αποδοτικό και γρήγορο θα είναι το αποτέλεσμα. Βέβαια να πούμε πως ένας μη ειδικός είναι δύσκολο να διακρίνει μια δυσκολία. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι πως τα περισσότερα παιδιά έρχονται στην ηλικία του νηπιαγωγείου. Η εργοθεραπεία μπορεί να παρέμβει σε οποιαδήποτε ηλικία. Άλλα πράγματα προβληματίζουν ένα παιδί στην ηλικία των 4 ετών, για παράδειγμα, και άλλα στην ηλικία των 8 ή 10 ετών.
Ναι, σωστά. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στην εργοθεραπεία ανάλογα με την ηλικία του παιδιού? Δηλαδή, διαφορετικά θα πρέπει να δουλευτεί ένα παιδί σε μικρότερη ηλικία και διαφορετικά σε μεγαλύτερη?
Κάθε ηλικία έχει άλλα ορόσημα ανάπτυξης και άλλα θέματα που την απασχολούν. Για παράδειγμα, ένα παιδί 3 ετών ασχολείται κυρίως με θέματα ολοκλήρωσης της αυτοεξυπηρέτησής του, να ντυθεί, να βγάλει την μπάνα, να φάει μόνο του. Ένα παιδί 5 ετών είναι σε φάση να προετοιμαστεί για το σχολείο, οπότε ασχολείται κυρίως με γραφοκινητικά, οργάνωση, διάρκεια προσοχής κτλ. Ένα παιδί 8 ετών ενδιαφέρεται κυρίως για θέματα κοινωνικοποίησης και αυτόνομης ένταξής του σε ευρύτερες ομάδες. Είναι φυσιολογικό λοιπόν να αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης του παιδιού σε κάθε ηλικιακή ομάδα, προκειμένου να το ενδιαφέρει και να το αφορά το πρόγραμμα που καταρτίζεται για εκείνο.
Ποιοι είναι οι εργοθεραπευτικοί στόχοι που τίθενται από εσάς συνήθως?
Οι στόχοι είναι ανάλογα με τα αιτήματα των γονιών και τα ευρήματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση. Μπορεί να είναι στόχοι για τη βελτίωση της αδρής κινητικότητας, δηλαδή το σώμα του παιδιού και πόσο καλά το χειρίζεται. Τη λεπτή κινητικότητα, δηλαδή τα χέρια του παιδιού και πόσο καλά, παραδείγματος χάρη, ζωγραφίζει, γράφει ή κόβει με το ψαλίδι. Μπορεί να είναι στόχοι που αφορούν στην οργάνωσή του, στη συμπεριφορά του, στις γνωστικές του λειτουργίες, όπως συγκέντρωση, προσοχή, μνήμη κτλ. Ή στόχοι που αφορούν την αυτοεξυπηρέτησή του.
Μάλιστα. Κυρία Κατσαρού, πόσο άμεσα μπορεί να δει κάποιος αποτελέσματα?
Ανάλογα με την ηλικία και το δυναμικό που έχει ένα παιδί, μπορούμε να δούμε άμεσα ή πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, για παράδειγμα, 2 ετών, τόσο λιγότερο θεαματικά αποτελέσματα ως προς την ταχύτητα μπορούμε να δούμε, αφού ο όγκος των δυνατοτήτων εκ των πραγμάτων είναι μικρός. Ένα μεγαλύτερο παιδί 4 ετών έχει πολύ μεγαλύτερο ανεκμετάλλευτο δυναμικό και πιθανώς να δώσει σημαντικά αποτελέσματα ακόμα και μέσα σε 6 μήνες. Όπως και να έχει όμως, ο χρόνος βελτίωσης είναι εξατομικευμένος σε κάθε παιδί και παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Πολλές φορές ακόμα και ο χαρακτήρας του, η χημεία με το θεραπευτή, η συνέπεια και η αφοσίωση των γονιών και ένα σωρό αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ταχύτητα και το ποσοστό της αλλαγής.
Ακολουθούνται συγκεκριμένοι κύκλοι προγραμμάτων ή διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, δηλαδή εξατομικευμένα?
Κοιτάξτε, το πρόγραμμα που προκύπτει από την αξιολόγηση είναι απόλυτα εξατομικευμένο και βασισμένο στις δυνατότητες και αδυναμίες του παιδιού. Οι θεραπείες είναι ατομικές, ωστόσο υπάρχουν και ομαδικά προγράμματα που έχουν ως κύριο στόχο την κοινωνικοποίηση του παιδιού, να μοιραστεί δηλαδή δεξιότητες που έχει κατακτήσει στο ατομικό πρόγραμμα με άλλα παιδιά αντίστοιχου δυναμικού.
Θα κάνουμε κάπου εδώ το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί. Κυρία Εύη Κατσαρού, εργοθεραπεύτρια και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, είναι μαζί μας και θέμα μας η εργοθεραπεία, πότε και γιατί θα πρέπει να γίνεται. Κυρία Κατσαρού, πότε μπορούμε να πούμε ότι ένα παιδί μπορεί να σταματήσει την εργοθεραπεία και ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να το πει, δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσει ο γονιός μόνος του?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό το αποφασίζει ο θεραπευτής του παιδιού. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται όταν ένα παιδί έχει καταφέρει να μεταφέρει αυτό που έμαθε με το θεραπευτή στη καθημερινή του ζωή. Ο θεραπευτικός χώρος είναι ένας χώρος που το παιδί νιώθει την ασφάλεια να λειτουργήσει και να καταφέρει να ξεδιπλώσει το δυναμικό του. Ωστόσο, μέλημα του θεραπευτή είναι αυτό το δυναμικό να αξιοποιηθεί στην καθημερινή ζωή. Όταν το παιδί καταφέρει να εισάγει τον εαυτό του σε καθημερινές δραστηριότητες, χωρίς να αυτό αποκλείεται ή να το αποκλείουν οι άλλοι, είναι έτοιμο να σταματήσει.
Ποιος είναι ο ρόλος του εργοθεραπευτή, του κεδασί?
Η εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη η οποία εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς της ζωής ενός παιδιού. Στα κεδασί προσέρχονται παιδιά συνηθέστερα προσχολικής και σχολικής ηλικίας, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης ή προσαρμογής στο σχολείο. Ο εργοθεραπευτής αποτελεί μέλος της διεπιστημονικής ομάδας, η οποία συνεργάζεται με στόχο την υποστηρικτική παρέμβαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Ο εργοθεραπευτής θα αξιολογήσει διάφορους τομείς δεξιότητων ενός παιδιού, όπως την αδρή κινητικότητα, τη λεπτή κινητικότητα, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις γνωστικές δεξιότητες και την αισθητηριακή ολοκλήρωση.
Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για καθέναν από αυτούς τους τομείς?
Θα σας αναφέρω λίγα λόγια για καθέναν από αυτούς, μαζί με παραδείγματα, για να αποσαφηνίσουμε αυτές τις έννοιες που ακούμε και ενδεχομένως μας είναι λίγο άγνωστοι.
Μάλιστα.
Η αδρή κινητικότητα. Οι αδρές μας κινήσεις προέρχονται από μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματός μας και είναι υπεύθυνες μεταξύ άλλων για το συντονισμό και την ισορροπία μας. Τέτοιες κινήσεις είναι, για παράδειγμα, το πιάσιμο, το πέταγμα ή το κλώτσιμα μπάλας, το περπάτημα, το ανεβοκατέβασμα στις σκάλες κτλ. Ένας εργοθεραπευτής αξιολογεί το μυϊκό τόνο του παιδιού, το συντονισμό, την ισορροπία μέσα από συγκεκριμένες δοκιμασίες για να ανιχνεύσει αν υπάρχει κάποια παρέκκληση σύμφωνα με το ηλικιακό του ορόσημο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με το φυσικοθεραπευτή για να υπάρχει ολοκληρωμένη αντίληψη της κατάστασης του παιδιού.
Άρα θα είναι λογικό να έχει επισκεφθεί ο γονιός και ένα φυσικοθεραπευτή για να δώσει μια εικόνα, για να βοηθήσει τον εργοθεραπευτή.
Συνήθως, όταν υπάρχει τέτοια δυσκολία κινητική, συνεργάζεται άψογα ο φυσικοθεραπευτής με τον εργοθεραπευτή για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Στην αδρή κινητικότητα, όπως έλεγα, θα σας πω κάποιες πιθανές δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά. Mm-hmm. Να σκοντάφτει και να χτυπάει συχνά. Να καθυστερεί να κατακτήσει κινητικές δεξιότητες όπως το περπάτημα. Να δυσκολεύεται να παίξει παιχνίδια με μπάλες. Να μοιάζει να είναι αδέξιο. Να πέφτουν συχνά από τα χέρια του αντικείμενα. Αυτές είναι κάποιες δυσκολίες που θα πρέπει να τους δώσουμε μια προσοχή παραπάνω. Θα πούμε λίγα λόγια τώρα για τη λεπτή κινητικότητα. Mm-hmm. Τι είναι η λεπτή κινητικότητα? Οι λεπτές κινήσεις αφορούν τις κινήσεις που προέρχονται από μικρές μυϊκές ομάδες, όπως είναι εκείνες των δακτύλων μας. Τέτοιες κινήσεις είναι η γραφή, το κόψιμο με ψαλίδι, η χρήση κουμπιών, φερμουάρ, ζωγραφική κτλ. Στη λεπτή κινητικότητα, ένας εργοθεραπευτής αξιολογεί την δακτυλική δύναμη, την αντοχή του παιδιού, την ικανότητα σύλληψης των αντικειμένων, τον διαχωρισμό και την απομόνωση των δακτύλων μέσα από δοκιμασίες για να ανιχνεύσει κάποια δυσκολία.
Αν μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει ένα δάκτυλο μόνο του ή δύο.
Ή συνδυασμό δακτύλων. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που χρειάζονται συνδυασμοί δακτύλων. Mm-hmm. Ακόμα και στην αυτοεξυπηρέτηση, να το βάλουμε να ντυθεί, θα πρέπει να κουμπώσει τα κουμπιά του.
Ναι, ναι,
να δέσει τα κορδόνια του.
Ναι.
Κάποιες πιθανές δυσκολίες που μπορούν να παρουσιάσουν τα παιδιά στον τομέα της λεπτής κινητικότητας είναι οι εξής. Ας πούμε, μπορεί να παρατηρήσουμε δυσκολία όταν κρατάει το μολύβι, να μην το κρατάει σωστά. Να κουράζεται εύκολα όταν γράφει. Να δυσκολεύεται στο χειρισμό μικρών αντικειμένων. Μανταλάκια, χάντρες, πλαστελίνη, κουμπιά κτλ. Να μην χρησιμοποιεί σωστά το ψαλίδι. Αυτά κυρίως τα βλέπουμε στην ηλικία του νηπιαγωγείου, που προετοιμάζεται να πάει στην πρώτη. Ο εργοθεραπευτής επίσης αξιολογεί και την επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες ενός παιδιού. Αν επικοινωνεί λεκτικά ή εξολεκτικά επαρκώς, καθώς και αν έχουν αναπτυχθεί οι κοινωνικές δεξιότητές του. Ενδεικτικά μερικές δεξιότητες επικοινωνίας είναι η βλεμματική επαφή, η ικανότητα αναμονής, η μη λεκτική επικοινωνία, η ικανότητα μίμησης, η αλληλεπίδραση και ο διάλογος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Να αναφέρω πως είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με το λογοθεραπευτή σε αυτό το στάδιο αξιολόγησης για την άντληση πληροφοριών και μιας πιο στοχευμένης διερεύνησης.
Άλλες δεξιότητες?
Οι γνωστικές δεξιότητες απαιτούνται για να μάθουν τα παιδιά καινούργια πράγματα, για να κατανοήσουν σωστά τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το περιβάλλον. Πρόκειται για τη συγκέντρωση, την προσοχή, τη μνήμη, την οργάνωση, την κριτική σκέψη κτλ. Ενδεικτικά κάποιες πιθανές δυσκολίες που μπορούν να παρουσιάσουν τα παιδιά στις γνωστικές τους δεξιότητες είναι παραδείγματος χάρη πως ξεχνάει εύκολα. Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τις εργασίες του ή τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται. Είναι υπερκινητικό, χάνει συνέχεια τα πράγματά του ή δυσκολεύεται να βρει λύση σε κάτι που το δυσκολεύει. Και τέλος, η αισθητηριακή ολοκλήρωση. Είναι η ικανότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος να οργανώσει και να επεξεργάζεται τις αισθητικές πληροφορίες που μεταφέρονται στον εγκέφαλό μας μέσα από τα μάτια, το δέρμα, τα αυτιά, τους μυς, το στόμα, τη μύτη κτλ. Και να τις χρησιμοποιεί κατάλληλα για να παράγει κατάλληλες προσαρμοστικές αντιδράσεις του σώματος στο περιβάλλον. Ενδεικτικά κάποια παραδείγματα είναι τα εξής. Εκδηλώνει φόβο σε κινήσεις, ενοχλείται από ήχους ή φώτα, δεν ηρεμεί μετά από σωματική άσκηση, αντιδρά στα αγγίγματα στις αγκαλιές, ενοχλείται από κάποιες υφές στο φαγητό ή στα ρούχα του, δεν του αρέσει να λερώνεται και δεν νιώθει πόνο.
Κυρία Κατσαρού, ποια είναι επιγραμματικά τα βασικά ορόσημα που μπορείτε να μας δώσετε για την ανάπτυξη ενός παιδιού?
Θα αναφέρω κάποια σημαντικά ορόσημα ανάπτυξης ανά ηλικία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς τι πρέπει να περιμένουν καθώς το παιδί τους αναπτύσσεται. Στα 2 έτη μπορεί να περπατά ανεξάρτητα και όσο πλησιάζει στη συμπλήρωση των 2 ετών να τρέχει. Μπορεί να κλωτσάει μπάλα, να σκαρφαλώνει και να κατεβαίνει από τα έπιπλα χωρίς βοήθεια, να μουτζουρώνει, να χτίζει πύργο με 4 κυβάκια, να δείχνει αντικείμενα όταν τα ονομάζουμε. Αναγνωρίζει τα ονόματα γνώριμων ανθρώπων, αντικειμένων και μελών του σώματος. Λέει αρκετές λέξεις από 15 μέχρι 18 μηνών, ομαδοποιεί ένα σχήμα και χρώμα, χαίρεται όλο και περισσότερο με την παρουσία των άλλων παιδιών. Σε αυτό το κομμάτι εδώ, ναι, θέλω να σας αναφέρω πότε πρέπει να είναι προσεκτικοί οι γονείς, ποια σημάδια ανά ηλικία μας δείχνουν ότι πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη ενός ειδικού. Mm-hmm. Στα 2 έτη λοιπόν, θα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί αν το παιδί μας δεν μπορεί να περπατήσει στους 18 μήνες ή αν περπατά αποκλειστικά στις μύτες ή δεν περπατά στο φυσιολογικό μοτίβο μετά από μερικούς μήνες περπατήματος. Επίσης, αν δεν μπορεί να ακολουθήσει απλούς οδηγίες στους 24 μήνες, δεν μπορεί να σπρώξει τροχύλα το παιχνίδι, δεν μιλά με προτάσεις 2 λέξεων ή δεν μιμείται πράξεις ή λέξεις, αν παίζει με παιχνίδια μικρότερης ηλικίας, αν είναι ρυψοκίνδυνο και ξεφεύγει από την προσοχή των γονιών, αν έχει στερεοτυπίες με αντικείμενα ή κινήσεις. Θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς, ναι, και όντως αν κάτι τους προβληματίσει να ζητήσουν τη γνώμη του ειδικού.
Βέβαια.
Να πούμε λίγο για τα 3 μέχρι 4 ετών. Mm-hmm. Ένα παιδί 3 μέχρι 4 ετών μπορεί να πηδά και να στέκεται στο ένα πόδι για 5 δευτερόλεπτα, να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες χωρίς υποστήριξη, να κλωτσά μπάλα σε ευθεία, να πετά μπάλα πάνω από το κεφάλι του, να βαδίζει μπροστά και πίσω με ευελιξία, να ζωγραφίζει ένα πρόσωπο με 2 έως 4 μέρη, κεφάλι, χέρια, πόδια, να ζωγραφίζει κύκλους και τετράγωνα, να αντιγράφει ορισμένα κεφαλαία γράμματα, όχι όλα, δεν θα ζητήσουμε από, ναι, ένα παιδί 3-4 ετών να τα αντιγράψει, να μιλά με φράσεις 5 έως 6 λέξεων, να αντιλαμβάνονται οι ξένοι, εκτός της οικογενείας δηλαδή που το ξέρουν, τι θέλει να πει, τι λέει.
Ναι, να καταλαβαίνουν τα λόγια του, ναι.
Να αντιλαμβάνεται την έννοια του μετρήματος και ίσως μπορεί να μετρήσει λίγο 1, 2, 3 τα αντικείμενα που βλέπει. Να ακολουθεί οδηγίες 3 βημάτων και να μπορεί να θυμηθεί μια ιστορία, να ενδιαφέρεται για νέες εμπειρίες, να συνεργάζεται με τα άλλα παιδάκια, να ντύνεται και να ξεντύνεται με μικρή βοήθεια. Αν τώρα το παιδί σας δεν μπορεί να κάνει κάτι από αυτά ή αναγνωεί τα άλλα παιδιά, δεν απαντά όταν του μιλάτε, αντιστέκεται στεναρά στον ντύσιμο, τον ύπνο, την τουαλέτα, δεν έχει αυτοέλεγχο, τα θυμώνει, αν δεν χρησιμοποιεί το εγώ και το εσύ σωστά, αν τρώει ακόμα αλεσμένες τροφές, αν υπάρχει αστάθεια κινήσεων ή αν υπάρχουν στερεοτυπίες ή ευαισθησία στους θορύβους, τότε θα πρέπει να ζητήσετε τη γνώμη ενός ειδικού.
Να μην διστάσετε.
Να μην διστάσετε.
Προχωρώντας λοιπόν στην ηλικία.
4 μέχρι 5 ετών μπορεί να σταθεί στο ένα πόδι για 10 δευτερόλεπτα. Μπορεί να πηδά και να κάνει κουτσό, να κάνει κούνια και να σκαρφαλώνει, να αντιγράφει τρίγωνα και λοιπά σχήματα, να ζωγραφίσει άνθρωπο με σώμα και άκρα, να γράφει μερικά γράμματα, να ντύνεται και να ξεντύνεται χωρίς βοήθεια, να χρησιμοποιεί πυρούνι και κουτάλι κατά τη σύτηση, να ασχολείται με τη φροντίδα του, δηλαδή το χτένισμά του, το πλύσιμο των χεριών του κτλ, να θυμάται μέρος μιας ιστορίας να αναδιηγηθεί, να μιλά με φράσεις άνω των 5 λέξεων, να λέει το όνομά του όταν τον ρωτάνε, να μπορεί να καταμετρήσει 10 ή περισσότερα πράγματα, να μπορεί να αναγνωρίσει σωστά 4 χρώματα, μπορεί να αντιλαμβάνεται καλύτερα την αίσθηση του χρόνου, να ξέρει τη χρήση καθημερινών αντικειμένων μέσα στο σπίτι, να θέλει να ευχαριστήσει τους φίλους του, να είναι πιο θετικός στους κανόνες και να δείχνει ανεξαρτησία. Θα ζητήσετε τη γνώμη ενός ειδικού αν σε αυτή την ηλικία είναι φοβισμένο ή ντροπαλό, εμφανίζει υπερβολικά επιθετική συμπεριφορά, δεν απομακρύνεται εύκολα από το γονιό του, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια δραστηριότητα για περισσότερο από 5 λεπτά, δεν ενδιαφέρεται για ομαδικό παιχνίδι με τα άλλα παιδιά, δεν ασχολείται με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες, μπορεί να μοιάζει διαρκώς αφηρημένο, εάν δεν εκφράζει μεγάλη ποικιλία συναισθημάτων, δεν τρώει, δεν κοιμάται καλά ή δεν χρησιμοποιεί την τουαλέτα σωστά, αν δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη φαντασία από την πραγματικότητα, αν δεν μπορεί να φτιάξει πύργο με 6 ως 8 κύβους, αν δεν κρατά σωστά ένα μαρκαδόρο ή ένα μολύβι ή ένα εργαλείο γραφής, αν δεν μπορεί να βγάλει τα ρούχα του και αν χρειάζεται συνεχή βοήθεια για την αυτοφροντίδα του, τη χρήση τουαλέτας, το πλύσιμο των δοντιών του, των χεριών του, τη δένδυση κτλ. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι πολλοί γονείς αναρωτιούνται πόσο αυστηρή είναι η επίτευξη αυτών των αναπτυξιακών ορόσημων. Πρέπει να αναφέρω πως κάθε αναπτυξιακό ορόσημο χαρακτηρίζεται από ένα χρονικό εύρος μέσα στο οποίο αναμένεται να επιτευχθεί, ενώ υπάρχει σημαντική διακύμανση ανάμεσα στα παιδιά, ακόμα και όταν πρόκειται για αδέρφια, πάντα στο πλαίσιο του απόλυτα φυσιολογικού. Επίσης να πω ότι η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται το παιδί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο πρόβλεψης της τελικής του εξέλιξης.
Κυρία Κατσαρού, γιατί οι εργοθεραπευτές χρησιμοποιείτε το παιχνίδι όταν εργάζεστε με παιδιά?
Γιατί το παιχνίδι είναι η δουλειά του παιδιού. Τα παιδιά εξερευνούν, φαντάζονται και ανακαλύπτουν, καθώς πειραματίζονται με το χώρο, το μέγεθος, τη δύναμη, το χρόνο, το σώμα, το χρώμα, το σχήμα, την απόσταση και πολλά πολλά άλλα. Όταν ένα παιδί ασχολείται με μια δραστηριότητα που είναι διασκεδαστική, μαθαίνει πολύ πιο εύκολα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τρόπους αντιστάθμισης των δυσκολιών που έχουν τα παιδιά και παροχή πρόσθετης υποστήριξης. Ο εργοθεραπευτής επιλέγει δραστηριότητες ή παιχνίδια ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Κάθε παιχνίδι αναλύεται με σκοπό την κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεσή του. Μέσα στη θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Οι στόχοι όμως είναι πάντα συγκεκριμένοι.
Θα ήθελα να μας πείτε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία, η αγαστή συνεργασία του εργοθεραπευτή με τον γονέα, με τους γονείς.
Να σας απαντήσω. Είναι πολύ σημαντική συνεργασία, όχι μόνο με τους γονείς, αλλά και με όσους φροντίζουν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή ζωή του παιδιού. Η κοινή προσέγγιση και αντιμετώπιση από όλους των δυσκολιών είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν το παιδί να τις αντιμετωπίσει και να τις βελτιώσει. Η εργοθεραπεία μας δίνει τρόπους και πρακτικές συμβουλές μέσα από τη ρουτίνα ενός παιδιού για να αντιμετωπίσει και να βελτιώσει όποια δυσκολία έχει. Ο εργοθεραπευτής προτείνει στους γονείς δραστηριότητες για τη βελτίωση της αδρής κινητικότητας, της λεπτής, της συγκέντρωσης της προσοχής, της οργάνωσης, της επίλυσης προβλήματος, της οριοθέτησης που χρειάζεται και των δραστηριοτήτων αυτοεξυπηρέτησης.
Θα πρέπει ένας γονιός να προετοιμάσει το παιδί του για πιθανή επίσκεψη του κεδασί και αν ναι, πώς θα πρέπει να γίνει αυτό?
Θα σας πω. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ενημέρωση του παιδιού για το τι θα αντιμετωπίσει, ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα έρθει σε επαφή με τη διεπιστημονική ομάδα και θα κληθεί να απαντήσει, να γράψει, να ζωγραφίσει κτλ. Με αυτόν τον τρόπο προάγεται η συνεργασία του παιδιού και κάμπτεται η επιφυλακτικότητά του. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί στο παιδί ότι αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στο να βοηθήσει αρχικά το ίδιο και μετέπειτα την οικογένειά του, ώστε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στο σχολικό του πλαίσιο.
Όταν έχουν να κάνουν με παιδιά προσχολικής ηλικίας,
φαντάζομαι. Όταν έχει να κάνει με παιδιά προσχολικής ηλικίας ή σχολικής ηλικίας.
Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμα ή συμβουλή που θα θέλατε να μείνει στους γονείς? Πώς θα θέλατε να κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση?
Θα ήθελα να τονίσω στους γονείς πως το κάθε παιδί χρειάζεται το χρόνο του και έχει το δικό του ρυθμό στην κατάκτηση των δεξιοτήτων. Δεν χρειάζεται να υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάκτησή τους σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Στην περίπτωση που όντως υπάρχει δυσκολία σε κάποια ή κάποιες δεξιότητες, να μην διστάσουν να ζητήσουν τη γνώμη ενός ειδικού. Όλα βελτιώνονται με τον κατάλληλο τρόπο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κατσαρού.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Χαρτζάβαλο, την κυρία Εύη Κατσαρού και την Έλσα Δολιανίτη, να είστε καλά. In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor night, never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way, but someone better want me like that someday.
You smile.